Қазақстандағы еркін интернет үшін қозғалысы соңғы бірнеше күнде Азаттық радиосының интернет парақшасына кіру қиынға соғып, кей жерлерде тіпті ашылмай жатқандығын айтады.
Азаттық қорық деген сайт 2-3 күн болған ашылмайды Қазақтелекомда. Әсіресе мына Азаттық радио, ол қазіргі кезде Нұрсат арқылы жұмыс істейді. Бұл Нұрсат бұл Қазақтелекомның дочерний предприятие болып саналады. Сондықтан мүмкін сол жерде сайтта проблемдер болуы керек.
Дейді қозғалыс белсендісі Алмаз Көшербаев, ол сайттың ашылмауын Азаттықтағы мақалалармен байланыстырып отыр.
Біздің пікіріміз бойынша, мына еркін интернет үшін қозғалысы, Азаттықтың шығу проблемасы мына ішіндегі саяси, басқа экономикалық статьяларға байланысты. Өйткені көбінесе мына қазіргі кезде Қазақстанда осы бүкіл дүниежүзілік жаңа интернет қозғалыстар болып отыр ғой, енді қозғалыстар сол мемлекет, мемлекет тарапынан мемлекет компаниялар әртүрлі енді қиыншылықтар жасап отыр. Солардың ішінде мына Республика деген сайттар, тағы басқа сайттар жаңа блокировка етеді да. Азат сайттың мазмұнына байланысты блокировка болып отыр.
Айта кету керек, Азаттық радиосының интернет парақшасына кіру қиындағаны туралы осыдан 4 күн бұрын алғашқы хабарлар келіп жатты. Хабарласқан оқырмандардың басым көпшілігі Нұрсат интернет провайдерінің қызметін пайдаланатындар болып табылады. Азаттықтың Алматыдағы бюросында да сайт ашылмай, біраз қиындықтар туғызғаны рас. Біз мәселеге қатысты Нұрсат интернет провайдеріне хабарласқанымызда оператор төменгідей жауап берген еді.
Мы уже обращались, мы писали заявку, чтобы наши техники проверяли.
Сіздерден түскен арыз бойынша біз өз техникалық қызметкерлерімізге сұрау салдық. Олар арнайы тексеріс жүргізіп, ешқандай кедергінің жоқ екендігін айтып отыр. Біз сіздерге осыған сәйкес жазбаша түрде жауап жібердік.
Дейт Маша есімді операторлардың бірі. Айта кету керек, бұған дейін 2008 жылдың көктемінде дәл осындай жағдай орын алып, Азаттық радиосының сайты 7 аптаға дейін оқырман кіре алмаған еді. Бұдан бөлек Қазақстанда бірнеше оппозициялық көзқарастағы интернет басылымдарының сайттары бірде жабылып, бірде ашылып келді. Сондай-ақ осыдан біраз бұрын Республика газетінің сайтына кіру мүлде мүмкін болмай қалды. Танымал Лайф журналда соңғы уақытқа дейін ашылмай тұрды. Кей сарапшылардың сөзінше, елде билікке қарсы сын айтатын басылымдарға осылайша тосқауыл қою үйреншікті жағдай болып табылады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.